Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները նախամարոտ։ Հանրապետականը քննարկում է դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը, իշխող կուսակցությունում որոշ փակագծեր են բացում։ Քվորումի բացակայության պատճառով ազգային ժողովի նիստերն արդեն 3-րդ քարորյան են տապալվում։
5-րդ գումարման խորհրդարանը իսկապես իր ներդրումն ունեցել է մեր երկրի զարգացման մեջ։
Ընտրական գործընթացների նոր վերահսկողական մեխանիզմները կգործեն նաև Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում։
Կորենքով նման պարտադիր պահանջ չկա, բայց այնուամենայնիվ
միջազգային թեմաներ ինչով ավարտվեցին ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, երկու կողմերն էլ զգուշավոր են գնահատականներում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա հիմնական լրահոսին, հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև վստահության մակարդակը թուլացել է։ Թրամփը իր հերթին երեկ ասել է, որ Ամերիկայի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ այնքան էլ լավ չեն։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Վլադիմիր Պուտինը երեկ Մոսկվայում չեն քննարկել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման հնարավորությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին ապրիլի 24-ին առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ կհանդիպի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկումների օրակարգում հիմնական թեման Սիրիայի ճգնաժամն է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ Ռուսաստանի իշխանությունները 2004 թվականին թերացել են Բեսլանի դպրոցի ահաբեկչական գրոհը կանխելու, ինչպես նաև ահաբեկիչների դեմ գործողության ընթացքում բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու հարցում, և տուժածների ընտանիքներին պետք է վճարեն 3 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում։ Այսօր Կրեմլը հայտարարել է, որ միևնույն վճիռը անընդունելի է։ Սպիտակ տանը մտահոգում է ռուսների միջամտությունը ՆԱՏՕ-ի թեկնածու Չեռնոգորիայում այս տարվա հոկտեմբերին անցկացվելիք ընտրություններին։ Գերմանիայի արտգործ նախարար Զիգմար Գաբրիելը հայտարարել է, որ Բեռլինը պատրաստ է աջակցել Սերբիային Եվրամիությանն անդամակցելու ճանապարհին, և միաժամանակ հավելել, որ Սերբիան պետք է շարունակի բարեփոխումները և փորձի բարելավել հարաբերությունները Կոսովոյի հետ։ Գերմանացի իրավապահները հայտարարել են, որ ձերբակալված 26-ամյա իրակցին առնչություն չունի ապրիլի 11-ին Դորտմունդում ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ Բորուսիայի ավտոբուսը պայթեցնելու փորձի հետ։ Ըստ ոստիկանների, իրակցին այնուամենայնիվ կասկածվում է Իսլամական պետություն կառույցի անդամ լինելու մեջ և առայժմ կգտնվի կալանքի տակ։
Շարունակում են թողարկում աննախորվա գլխավոր թեմայի մասին, և այսպես առաջիկա շաբաթներին խորհրդարանական մեծամասնությունն է պետք է ձևավորի նոր կառավարությունը։ Հանրապետականում առայժմ չեն շտապում ամբողջական պատկերը ներկայացնել, միայն վերահաստատում են վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, ինչպես հայտարարել էին, կառավարությունը կշարունակի ղեկավարել Կարեն Կարապետյանը։ Չնայած հանրապետականը ստացած քվեների շնորհիվ կարող է ինքնուրույն կառավարություն ձևավորել, այդուհանդերձ որոշել են շարունակել համագործակցությունը դաշնակցության հետ։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Հանրապետականը և դաշնակցությունը կոալիցիա կազմելու շուրջ ընթացող բանակցություններից շատ քիչ մանրամասներ են հայտնում։ Հստակ է մեկ բան, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր պաշտոնը կպահպանի նաև նոր կառավարությունում։ ՀՀԿ-ՀԵԴ գործող համաձայնագրով դաշնակցությունը այժմ գործադիրում 3 նախարարական պորտֆել ունի, իսկ թե ինչ կստանա նոր համաձայնագրով, կորոշվի բանակցությունների արդյունքում։ Դեռ պարզ չէ, թե երբ կավարտվեն երկու ուժերի քննարկումները, իսկ ազատության հարցի հնարավոր է խնդիրներ են առաջացել բանակցություններում, հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այսպես արձագանքեց.
Ես հասկանում եմ, որ ձեզ խնդիրներ են պետք, այս պահին չեմ կարող ձեզ ուրախացնել։
Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով հնարավոր կոալիցիան նախև առաջ քաղաքական որոշման արդյունք է լինելու։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հանրապետականը ազգային ժողովում մեծամասնություն ստացավ և ըստ էության կարող է միայնակել կառավարություն կազմել։ Մինչդեռ հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով որոշ դեպքերում խորհրդարանում իրենց ավելի շատ ձայներ են պետք լինելու։
Նոր սահմանադրությամբ մի շարք կարևորագույն օրենքներ պահանջում են նոր քանակական ցենս, այ 3-5-րդ։ 3/5 նշանակում է առնվազն 60% ձայն։ Հետևաբար կան նաև որոշ դեպքերում նման կոոպերացիայի, նման համագործակցության սահմանադրական պահանջ եւս։
Դաշնակցության հետ բանակցում են հանրապետականի գործադիր մարմնի մի քանի անդամներ, թե կոնկրետ ովքեր Աշոտյանը չհստակեցրեց։ Բանակցությունների մյուս կողմը դաշնակցությունը այսօր լռում է։ Կուսակցությունից Աղվան Վարդանյանը ասաց, որ երեկ այս թեմային անդրադարձել է երկիր մեդիայի եթերում։ Հարցազրույցում Վարդանյանը ասում է, որ թեև բանակցությունները նախնական փուլում են, բայց դաշնակցությունը ու հանրապետականը իրար շատ արագ են հասկանում։ Հիմա քննարկում են ոչ թե պաշտոնների, այլ երկրի ապագայի հարցը։ Այն պնդումներն էլ, որ դաշնակցությունը հանրապետականի կցորդն է, Վարդանյանը զառանցանք է համարում։
Դաշնակցությունը երբեք որևէ քաղաքական ուժի իշխանության կամ անդիմության, չգիտեմ, գերակա ուժի կցորդ չի եղել ու չի լինելու, թող որևէ մեկը նման հալյուցինացիաներ չունենա։ Դաշնակցությունը ինքնուրույն անկախ իր քաղաքականությունը ունի, իր սկզբունքներ ունի, որից երբեք չի հրաժարվել։
Խորհրդարան անցած մյուս երկու ուժերը, ելքը և ծառուկյան դաշինքը, հանրապետականի հետ համագործակցությունը բացառում են։ Ծառուկյան դաշինքի 4-րդ համար Վարդան Բոստանջյանն էլ այսօր ազատության ասաց, որ իրենք ամենամեծ ընդդիմադիր ուժն են լինելու։ Նոր սահմանադրությամբ էլ ազգային ժողովի մեկ փոխնախագահի պաշտոն են ստանալու, իսկ թե ով կլինի իրենց թեկնածում, պետք է որոշի դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։
Իշխան Զաքարյանի այդպես տեկնացումն է ընդհանրապես ի սկզբանե արձարծվել, բայց հասկանալի է, որ պարոն Ծառուկյանը որպես դաշինքի ղեկավար, որպես մեր առաջնորդ, բնականաբար ինքը կարող է այլ որոշում կայացնել։
Փոխենք ազգային ժողով, որտեղ քվորումի բացակայության պատճառով նիստերն արդեն 3-րդ քառորյան են տապալվում։ 131 պատգամավորներից ընդամենը մի քանի հոգի են հիշել, որ 5-րդ գումարման խորհրդարանի լիազորությունները դեռ ավարտված չեն։ Նիստը նախագահող Հերմինե Նախդալյանը ստիպված եղավ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեությունն ամփոփել գրեթե դատարկ դահլիճում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
5-րդ գումարման ազգային ժողովի քարորյայի վերջին նիստը կրկին տապալվեց։ 131 պատգամավորներից ներկա են ընդամենը 14-ը, նշելով, որ օրը խորհուրդ ունի նիստը նախագահող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը դատարկ դահլիճում փորձեց ամփոփել 5-րդ գումարման ազգային ժողովի գործնեության անցած 5 տարիները, ասելով, թե բոլորի ջանքերով փորձել են ամրապնդել պետականությունը եւ զարգացնել երկիրը։
Այս դահլիճում մենք բավական բանավեճեր ենք ունեցել, սկզբունքների, կարծիքների բախումներ ենք ունեցել, օրենքներ ենք ընդունել և կարծում եմ, որ կարող ենք ասել 5-րդ գումարման խորհրդարանը իսկապես իր ներդրումն ունեցել է մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի կյանքում։ Շնորհակալություն բոլոր պատգամավորներին, անկախ խմբակցությունների քաղաքական ուժերի, թե որ քաղաքական ուժն են ներկայացնում, շնորհակալություն համագործակցության համար։
Շնորհակալության խոսքերից հետո Հերմինե Նախդալյանն առաջարկեց պատգամավորի պարտականությունները հարգող 14 պատգամավորներով ի հիշատակ վերջին նիստի լուսանկարվել։ Խորհրդարանի ամբյոնի մոտ հավաքվեցին Էդուարդ Շարմազանովը, Հերմինե Նախդալյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Էլինար Վարդանյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահե Ինֆիաջյանը, Հայկ Բաբուխանյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, Ստեփան Մարկարյանը, Վահրամ Մկրտչյանը, Վահագն Մաքսուդյանն ու Մկրտիչ Մինասյանը։ Նրանք ժպիտները դեմքին, վերջին համատեղ լուսանկարով հրաժեշտ տվեցին 5-րդ գումարման ազգային ժողովին։
Եկեք, թեկուս մենք սակավաթիվ ենք, բայց կազմակերպենք համատեղ լուսանկար դահլիճում ներկա պատգամավորներով։ Ոնց եք վերաբերում։ Այնքան էլ վինետկա չի, բայց ամենայն դեպս մեր վերջին նիստն է։
Սիրով, Տիկին Աղդալյան։
Եթե լուսանկարող ունենք, ոնց ավելի ճիշտ կհամարի, հա, երևի ամբիոնի մոտ ամենայն դեպս, չէ՞։ Վերհամեցեք։
Սպիրոց պեստի, ուրախ, զվարթ, եկեք։ Արզմանյանն էլ եկավ։ Լրագրողներն էլ ճիշտ եկեք մեզ, ուզում եք գաք, եկեք։ Եկեք լրագրողների ջան, բարձրացեք մենք, դուք որ չլնեիք։
Ճշգրիտ խոսակցությունը նոր կառավարություն է ձևավորում Հայաստանում անհամբերությամբ։ Սպասում են հանրապետականի գլխավոր քարոզիչ եւ իր պաշտոնավարումը շարունակող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի թերևս ամենաբարձրագույն խոստմանը՝ միլիարդավոր ներդրումներին, որը մասնավորապես այս տարվա ընթացքում 850 միլիոն դոլարի ներդրմանը։ Տնտեսագետները հաշվել են եւ ստացել մինչեւ տարվա վերջ ամսական մոտ 100 միլիոնի ներդրում։ Թե որտեղից են հայտնվելու այդ ներդրողները եւ ովքեր են նրան կառավարությունում չեն հստակեցնում, բայց որ իրատեսական է, հաստատում են։ Նանես Սահակյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մեծ ներդրումների մասին նախընտրական խոստումն իրականություն կդառնա, վստահեն կառավարության անդամները։ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով մասնավորապես Կարապետյանի խոստացած 3.2 միլիարդ դոլարը Հայաստանում կներդրվի առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում, իսկ 2017-ին խոստացված 850 միլիոն դոլարի ֆինանսական աղբյուրներն արդեն հայտնի են, թեև նախարարը հստակեցում չի մցնում։
Կին իրականացնողները արդեն հստակեն, եւ ինչպես որ տեսնում եք, արդեն շատ ակտիվ ներդրումային ծրագրեր քննարկում են, ներդրումները արդեն իսկ իրականացվել են, շատ բազմազան աղբյուրներ են կամ մասնավոր ներդրողներ, որոնք որ հետաքրություն են հայտնել, որ ներդրումները իրականացան եւ արդեն իսկ սկսել են ներդրումներ իրականացնել, շատ տարբեր աշխարհագրություն ունի ներդրման աղբյուրներ։
Հայեր են թե
Ռուսաստան։
Այո, հայեր եւ ինչպես Հայաստանի հանրապետության ներդրողներ են, այնպես էլ մեր հայազգի այլ երկրներում ապրող ներդրողներ են։
Կառավարությունը Կարայանի խոսքով հաստրել է հստակեցնել նաև ոլորտները, որոնցով հետաքրքրված են ներդրում իրականացնելու պատրաստ գործարարները։
Հիմնական ներդրումները կիրականացվեն էներգետիկայի ոլորտում, հանք արդյունաբերության ոլորտում, թեթև արդյունաբերության ոլորտում, ներդրումներ ունենք դեղագործության ոլորտում եւ կան ներդրումներ սննդի վերամշակման ոլորտում։ Հիմնական խմբերը վետե բաժանակ այդ ոլորտները մալնելու։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանից հետաքրքրվեցինք, թե մասնավորապես ինչ է փոխվել Հայաստանում, ինչի շնորհիվ հատկապես 2017-ին գործարարները պետք է հետաքրքրված լինեն 850 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել Հայաստանում, երբ համեմատության համար նշենք, ըստ ԱՎՑ-ի 2016-ի նոտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 30.4 միլիոն դոլար։
Տեսեք, ներդրողի համար կարևորագույն է երկու ուղղություն. Առաջինը մակրոտեսական կայունությունը եւ երկրորդը հեռանկայունությունը։ Այսինքն դու ինչ գործողություններ ես անում, ինչ նոր պայմաններ ես առաջարկում եւ ինչ բարեփոխումներ ես իրականացնում, որովհետեւ իրանք մտածում են իրենց գումարի անվտանգության մասին եւ վերադարձելության մասին։ Գումարած դրան դու նաեւ պետք է ներդրողի հետ աշխատանքներ տանես, որպեսզի իրեն ցույց տաս, թե որտեղ են այն շահերը, որ ինքը կարող է ունենալ ներդրում կատարելով Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այդ մասով ես
կարծում եմ, այսինքն կարծում եք բարեփոխվել է Հայաստանը դրա շնորհիվ։
Բարեփոխում ենք։
Թեմաների մասին մարդու իրավունքների պաշտպանը խոստանում է քայլեր ձեռնարկել Դանիելի Օնիսյանի դեմ ճնշումներ արձանագրելու դեպքում, նաև իրաջակցությունը հայտնել վերջին խորհրդարանական ընտրությունների թերևս ամենախոշոր բացահայտման հեղինակին, ով կարող է դատարանի առաջ կանգնել։ Հոգուտ իշխող կուսակցության ընտրացուցակներ կազմած դպրոցի և մանկապարտեզների 30 տնօրեններ սպառնում են դատարան դիմել, պահանջելով Իոնիսյանից հրապարակայնորեն հերքում կամ եւ 2 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Քաղաքացիական հանրության նկատմամբ հետապնդման հատկանիշներ նկատելու դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես կգա խիստ հայտարարությամբ։ Այսօր անդրադառնալով դպրոցների տնօրենների կողմից իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության դեմ ներկայացված հայցերին հայտարարեց օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։
Համաձայն եմ, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, որտեղ մասնավորապես այդքան շատ հայց ներկայացրել նույն գումարի չափով եւ այլն կարող է ընկալման տեսանկյունից նաեւ խնդիր առաջացնել, բայց նաեւ դարձյալ ուզում եմ նշել, որ ես այստեղ աջակցում եմ քաղաքացիական հասարակությանը, բայց իմ կարգավիճակի խիստ ծավալները պահպանելով, եւ որովհետեւ մյուս կողմերն այնք պատվի արժանապատվության հարց են բարձրացնում, դա անձի սուբյեկտիվ իրավունքն է, ինքը որոշել է, ասենք ենթադրենք, բայց ես խիստ անթույլատրելի եմ համարում, եթե հանկարծ այստեղ որևէ նկատվի նշուր կազմակերպվածության կամ չգիտեմ ինչ է եւ այլն, այ դա անթույլատրելի է, եւ այդ առումով այո, խիստ մենք հետևելու ենք գործընթացին, հանկարծ եթե նման քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ հետապնդման ինչ-որ հատկանիշները նկատենք, խիստ հայտարարություններով անպայման ես հանդես եմ գալու բարբերաբար։
Դպրոցների եւ մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարանն ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջելով հերքել սրբարտություն պարունակող տեղեկությունները եւ որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2.1 միլիոն դրամ վճարել։ Կազմակերպությունը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հրապարակել էր ձայնագրություններ, որոնց համաձայն 136 դպրոցներից եւ մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները խոստովանել են, որ իշխող հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կոչարեց չներքաշել երեխաներին այս խնդրում։
Թե ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում, այսպես ասեմ, թե ինչ մարմին է, ով է ներգրաված, ով է մեղավոր, ինձ համար կարևորը երեխաների կրթության իրավունքի ապահովումն է այս իմաստով։ Ուզում եմ պահանջել բոլոր պետական մարմիններից ու հատկապես պետական մարմիններից, որ չփորձեն հանկարծ իրենց գործողությունները կամ իրենց աշխատանքը իրականացնել օգտագործելով այնպիսի մեթոդներ, որոնք ակնհայտ չարաշահում են այդ ընդհանրապես լիազորությունը եւ երեխաների իրավունքները հանկարծ երեխաներին փորձել քաշել նրա մեջ կամ այդ դիտանկյունից նայել։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացնելով 2016-ի գործունեությունը, օմբուդսմենը հայտարարեց, որ նախորդ տարվա հուլիսին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ հատուկ զեկույց են պատրաստել, որը կհրապարակվի առաջիկայում։ Ըստ Հաթոյանի, զեկույցում առանձին գլուխներ են նվիրված ոստիկանության խախտումներին։
Հստակ արձանագրվում է հատուկ միջոցների կիրառության հարցը, որ դրանք գործադրվեցին նաև օրենքի խախտումով։ Դրանից բացի վերլուծվում են լրագրողների նկատմամբ թույլ տված խոչընդոտները, բռնության դեպքերը, խիստ քննադատությանը արժանացած նման ցանկացած պրակտիկա։
Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդգծեց, հուլիսի 29-ին քաղաքացիների երթը սարիթաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ, հատկապես որ նախապես հայտարարված չէր։
Կարծում եմ, որ սարիթաղով գնալ այդ մուտք փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Այսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավական ու ընտրություններին ընդհարաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, որ թե օրենքը չի պարտադրում, սակայն որոշել են այդ ընտրությունների ներդնեն բոլոր այն նորամուծությունները, որոնք տեղ են գտել խորհրդարանական ընտրություններում։ Դիտորդները միջդեռ նոր տեխնիկական սարքավորումները բավարար չեն համարում ընտրությունների նկատմամբ վերահսկողությունը, վստահությունը վերականգնելու համար, պնդելով, որ ապրիլի 2-ի խախտումների մեծ մասը նոր միջոցներն ի զորու չեղան կանխել։ Թաթևիկ Լազարյան
Շարունակում. Ընտրական գործընթացների վերահսկողական բոլորային նոր մեխանիզմները, որ կիրառվել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, կգործեն նաև Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում, թեև Երևանի ընտրություններին վերաբերող օրենքում նման պահանջ ամրագրված չէ։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Այս հարկավորումները, որոնք որ կիրառվեցին ընտրողների գրանցումն իրականացնելու համար ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, կկիրառվեն նաև Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում, ինչ վերաբերում է տեսախցիկներին եւ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակմանը, գիտեք, օրենքով նման պարտադիր պահանջ չկա, բայց այնուամենայնիվ այսօր արդեն աշխատանքներ են տարվում համապատասխան կազմակերպության հետ, ով իրականացրել էր տեսախցիկներով հեռարձակումը, որպեսզի ավականու ընտրությունների ժամանակ եւս իրականացվի, ուրեմն տեսախցիկներով հերարցակում տեղամասային կենտրոններից, եւ կարծում եմ, որ քվեարկության ավարտից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես համապետական ընտրությունների ժամանակ, այս անգամ եւս ըստեղյալ կիրականացնի ստորագրված ցուցակների հրապարակում, ինչը նշում եմ, որ օրենքում չկա ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կիրառված նոր տեխնոլոգիաները ցուցակների հրապարակումը եւ այլն, դրանք նպաստեցին հրապարակայնության ապահովմանելի արժեք ծավալով, ինչը կարելի է իրականացնել նաև Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, ինչու չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա գործիք է, որը որ հնարավորություն է տալիս ավելի թափանցիկ դարձնել ընտրական գործընթացը։
Ելքդաշինքի ներկայացուցիչ Զարուհի Բաթոյանը, սակայն, նշում է, խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ խախտումների մեծ մասը նոր միջոցներն ի զորու չեն կանխել։
Խորհրդարանական ընտրությունները հիմնականում ցույց տվեցին, որ խնդիրը ոչ այնքան տեղամասերում է, իհարկե տեղամասերի խնդիրներն էլ բոլորս գիտենք եւ միանշանակ այդ խնդիրը կա, բայց ամենամեծ խնդիրը կապված քվեարկության կամ ուղղորդումների ընտրակաշարքների եւ այլն, այդ բոլոր խախտումներն իրականացվում են ընտրատեղամասերից դուրս։ Եվ այստեղ ընտրատեղամասում հնարավոր պայմաններ ստեղծելը, կարծում եմ որևէ կերպ լուրջ փոփոխություն չի բերելու, որովհետև արդեն մեկ անգամ փորձեցինք ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ եւ մոտ ելքդաշինքի մոտ 1200-ից 1500 վստահված անձինք, ովքեր պահում էին ընտրողների քվեները, իրենք ներկա են այդ ամբողջ գործընթացին եւ որևէ այնպիսի խախտում, որը որ կարող է կանխել տեսախցիկը կամ այլ տեխնիկական միջոցները, նոր որևէ խախտում կամ նոր որևէ կանխարգելման միջոց չեն կարծում, որ կարող են ցուցաբերել։ Այսինքն այնպես չի, որ այդ տեսախցիկները կամ նոր տեխնիկական սարքերը կարող են լուծել այդ խնդիրները։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին երեք Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները, քննարկման հիմնական թեման սիրական հակամարտությունն է, այցի նախորդին Թիլերսոնը վերջնագիր էր ներկայացրել Մոսկվային, կամ Ասադը, կամ Վաշինգտոնն ու նրա դաշնակիցները Ռուսաստանի իշխանությունները կարծեք թե չեն նահանջում, Ազաբաբյանն է պատմում։
ՀՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դրական է գնահատել պետք քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի Մոսկվայի անբանակցությունների արդյունքները։
I also want to acknowledge the great work being done by our Secretary of State.
Թիլերսոնը հիանալի աշխատանք է կատարել եւ Լավրովի ու Պուտինի հետ բանակցություններն անցել են ավելի լավ, քան սպասում ենք։ Երեկվա բանակցությունները դրական է գնահատել նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, թեև նրա խոսքով պետք չէ սպասել, որ դրանց արդյունքները շատ շուտ տեսանելի կլինեն։ Այդ ամենենիվ մենք պայմանավորվել ենք շուտափույթ երկխոսություն հաստատել մի շարք կարևոր հարցերի, այդ թվում նաև սիրիական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ, ասել է Լավրովը։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը ուշ երեկոյան ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, թեև մինչ այդ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը չէր հաստատում, որ նման հանդիպում նախատեսված է։ Պուտինի եւ Թիլերսոնի փակ բանակցությունները տևել են մոտ 2 ժամ։ Այն որ Պուտինը երեկ ընդունել է Թիլերսոնին, ամերիկացի եւ ռուսաստանցի մեկնաբանների կարծիքով ամերիկացի դիվանագետի մոսկովյան բանակցությունների հիմնական արդյունքն է, եւ ամերիկյան եւ ռուսական մամուլը գրում է, որ Սիրիայի հարցով տարաձայնությունները Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև պահպանվել են։ Այդ ամենայնիվ եւ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը կարծես թե չեն ուզում գնալ արճակատման։ Ռոյթերսը գրում է, որ Թիլերսոնը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ երեկ քննարկել է Սիրիայի նախագահի ճակատագիրը նաև, սակայն Բաշար Ասադին սպասելիք զարգացումների մասին այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը թերևս առաջին անգամ Ասադինը անուղակիորեն համեմատել է բռնապետի հետ, ասելով՝ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե ինչ հետևանք կունենա դիկտատորին հերացնելու սևերվածությունը։ Թիլերսոնի առաջին մոսկովյան այցին նախորդել էին Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միմյանց հասցեագրված կոշտ հայտարարությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնավորապես Մոսկվային մեղադրել էր Ասադին աջակցելու մեջ։
Putin is backing a person that's truly an evil person.
Անկեղծ ասած, Պուտինն աջակցում է վատ մարդու, եւ եթե Ռուսաստանը չգար եւ չաջակցեր այդ կենթանուն, նման խնդիր այսօր չէր լինի։ Պուտինն էլ իր հերթին Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում երեկ ասել էր, որ
можно сказать, что уровень доверия он не стал лучше, а скорее всего деградировал.
Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև վստահությունը Թրամփի օրոք դեգրադացիայի է ենթարկվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սրճանային թեմաների մասին չճանաչված Հարավային Օսիայի նորընտիր նախագահը դեռ պաշտոնը չստանձնած հայտարարում է Հարավային Օսիան Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հավանականության մասին։ Լեոնիդ Տիբիլովին փոխարինած Անատոլի Բիբիլով այս մասին խոսել է BBC-ի հետ զրույցում, Կրեմլը սակայն չի շտապում պատասխանել ցխինվալի ցնչող այս ցանկություններին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հարավային Օսիայի Ռուսաստանի կազմում հայտնվելու հավանականությունը հավասար է գրեթե 100% BBC-ի ռուսական
գործառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է ինքնահռչակ հանրապետության ընտրված նախագահ Անատոլի Բիբիլովը։ Նա հիշեցնեմ, հաղթել է Կիրակի օրն այստեղ կայացած նախագահական ընտրություններում ստանալով քվեների մոտ 58%-ը։ Հավանականությունը գրեթե 100%-անոց է։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ գործնականում 3 տարի է մնացել մինչ այն պահը, երբ մենք նշելու ենք Օսլո ժողովրդի պարակտման 100-ամյակը, ասում է Բիբիլովը BBC-ին տված հարցազրույցում, հավելելով. Մենք պետք է վերջ տանք պատմական անարդարությանը։ Բոլորը մտածում են, թե Հարավային Օսիայի Հանրապետությունն անկախ պետություն է, բայց եթե փոքրինչ ուշադիր ես դիտարկում խնդիրը, ապա հստակ է դառնում, որ գործ ունենք պարակտված ազգի հետ, նշում է Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրված Անատոլի Բիբիլովն, ում երթմնակալության արարողությունն ի դեպ կայանալու է արդեն հաջորդ շաբաթ, ապրիլի 22-ին։ Բիբիլովի խոսքով Հարավային Օսիայի միացումը Ռուսաստանին նա արդեն իսկ քննարկել է Մոսկվայի քաղաքական շրջանակների որոշ ներկայացուցիչների հետ ընտրություններից մի քանի օր առաջ կազմակերպված Մոսկովյան այցի ընթացքում։ Միավորումը կարող է տեղի ունենալ բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության կազմում Հարավային և Հյուսիսային Օսիայի վերամիավորման միջոցով, հատուկ ընդգծում է Բիբիլովը, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչպես են այս նախաձեռնության արձագանքում Ռուսաստանի իշխանությունները։ Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրված Անատոլի Բիբիլովը երեկ այս թեմային անդրադարձավ նաև Ցխինվալիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Տեղացի լրագրողների հետ շփման ընթացքում Բիբիլովն ավելի զգուշավոր էր։ Նա մասնավորաբար նշում էր, թե Հարավային Օսիան Ռուսաստանի կազմում կհայտնվի բացառապես լայն քննարկումների, այլ ոչ թե Հանրապետության ղեկավարի միանձնյա որոշման արդյունքում։ Ինքնահռչակ Հանրապետության նորընտիր ղեկավարի խոսքով նա այս թեման քննարկել է նաև ընտրություններում իր մրցակցի պաշտոնից հեռացող նախագահ Լեոնիդ Ցիբիլովի հետ։ Հարավային Օսիայի Հանրապետության նախագահի և իմ միջև պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցով հանրաքվեն, մենք կազմակերպելու ենք 2017 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո։ Հստակորեն գիտակցում եմ հանրաքվեին առնչվող պատասխանատվության չափը, երբ մենք Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին պայմանագիր էինք կնքում, այս բոլոր հարցերը պետք էր շատ ավելի հստակ ֆիքսել, դա չարվեց և այժմ խնդրի լուծումը շատ ավելի մեծ ջանքեր է պահանջելու, հայտարարում էր Բիբիլովը, ակնարկելով, որ Ռուսաստանին միանալու Հարավային Օսիայի բնակչության ցանկությունը դեռ բավարար չէ։ Միացումը Ռուսաստանին մեր ժողովրդի ռազմավարական նպատակն է։ Նախկինում բազմաթիվ նման հնարավորություններ եղել են, որոնցից մենք չենք օգտվել, ինչն էլ դժվարացրել է մեր գործը։ Ամեն դեպքում այս թեմայով մենք կբանակցենք մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ, նշում էր Բիբիլովը։ Եվ քանի դեռ Մոսկվայից հստակ պատասխան չի հնչում, Թբիլիսին հերթական անգամ կոշտ քննադատության է ենթարկում հարավոսական իշխանություններին։ Եթե Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցով հանրաքվե անցկացվի, ապա այն իսկզբան է լեգիտիմ չի լինի։ Բացի այդ, պետք է հստակ ըմբռնել, որ Ռուսաստանն առանց այդ էլ վերահսկում է այդ ողջ տարածաշրջանը, BBC-ին ասել է Վրաստանի պետնախարար Քեթևան Ցիխելաշվիլին։ Վերջում նշեմ, որ Հարավային Օսիայի պետական բյուջեի 90%-ը ձևավորվում է Ռուսաստանի կողմից տրամադրվող դոտացիաների միջոցով։ Բացի այդ, Հարավային Օսիայի ուժային կառույցների մեծ մասը Մոսկվայի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն առաջիկայում ընդգրկվելու է ռուսաստանյան համապատասխան գերատեսչությունների կազմում։
Հաղորդին էլ առաջարկում եմ թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով կարծիքներին, թե ընդդիմությունը Երևանի ավագանիում փոքր ներկայացվածությամբ պարագայում չպետք է վերցնի մանդատները, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ընտրվել և մանդատները չվերցնել, ինչպես որ դա 2009 թվականին արեց կոնգրեսը, ինձ ճիշտ չի թվում, որովհետև ինչպես խորհրդարանում, այնպես էլ ավագանիում նույնիսկ փոքրամասնություն լինելով կարելի է շատ բանի հասնել։ Պարզապես մանդատը պետք է դիտել ոչ թե որպես քո անձնական արժանիքների գնահատական, դրա համար վաստակավոր և ժողովրդական արտիստի կոչումներ կան, այլ այդ բառի ուղիղ իմաստով, չէ՞ որ մանդատում լատիներենից թարգմանած նշանակում է հանձնարարություն, հրաման, այսինքն մարդը կատարում է իրեն խորհրդարան կամ ավագանի ուղարկած մարդկանց հանձնարարությունը։ Այդպես էին 4-րդ գումարման ազգային ժողովում աշխատում ժառանգություն խմբակցության բոլոր անդամները, այդպես էր հերացող խորհրդարանում աշխատում ՀԱԿ խմբակցության մեծ մասը, այդպես է հիմա ավագանիում իր գործնանում Անահիտ Բախշյանը։ Հիմա նոր օրենքներով խորհրդարանն ու ավագանին աշխատանքի ավելի լայն հնարավորություններ են ստեղծելու, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամ թերթը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ զրուցել են Գերմանացի վերլուծաբան Ալեքսանդր Ռարի հետ։ ԱՄՆ և Ռուսաստանը մշտապես կայուն աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Միակ հնարավոր բացասական ազդեցությունն այն է, որ ուշադրությունն այս տարածաշրջանից պակասի և տեղի ունենա այն, ինչ անցյալ տարի կրկին միջազգային համայնքի անուշադրության հետևանքով։ Գոնե այս հարցով զբաղվող դիվանագետները չպետք է կորցնեն բանակցային թելը, անընդհատ աշխատելով կողմերի հետ հանդիպումներ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ռուս-ամերիկյան ներկայիս լարվածությունը հաղթահարելու համար գերտերություններից լուրջ դիվանագիտական ջանքեր են պահանջվելու, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ այլ հակամարտությունների ուղղությամբ նրանց ուշադրության վրա, 168 ժամյա զրույցում ասում է Գերմանացի վերլուծաբանը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթերք վերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV եթերում, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։